ги плеер азаатлык радиосы. Ассаламу алейкум, кадырлы динейчилер. Сүгүн 2020-жылдын 26-июнь, кептанын эксенби күнү. Микрофону күндө Мердан Тарыев. Кептанын дубамындагы мөхүм ве окуучуларыбыздын хат көптүн түнчекен макалаларыбыздан түзүлөн кептанын жеми кеплесиңизди диңнемеге чагырыярыз. Геплеер азатлык радиосу. Өңмөздө кепте Ашхабадта Хазаряк дөөлөттөрүнүн баш тутумдарынын 6-жы саммити кечирилер. Оң Орус президенти Владимир Путиндин хем сакты өзүнүн катнашчактыгы маалым эдилди. Путиндин бу сапары Русиянын Украина арасы башладан эсасыз урушуна кабат келилер. Эйсе, юрдун озолку президенти Курбанулы Бердимухаммедовун 29-жы июндагы доголун күнүнө кабат кечирилген бу регионал маслагытта нямелер карашмалы. Bu soruň jogaby bilen kärdeşim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy ýylyň Aşgabatda Hazaryýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Turkmenpartal.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň medpugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany Hazaryýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşygynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýylyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-njy ýylyna Türkmenistana sapar eder. Kremliň medpugat sekretary Dmitri Peskov 23-njy ýylyna jurnalistler bilen geçiren medpuat yonogunna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem Hazaryaka devletlerin başlatanlarının sammitine katnaşma uçin Aşgabada sapar etçekdiğini aytti. Bu arada Rus medpuatı xabar verdi. Şeylilikte Hazaryaka devletlerin başlatanlarının 6-cı sammitine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Heyran'ın prezidenti Ebrahim Raisi, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağına garaşlayar. Türkmenistan'ın devlet medpuotuna göre Hazaryaka sammiti Sevit'te hizmettaşlığı itergi vermeğe, Sevit'in mühüm meseleleri boyunca pekir alışmağı ve oları çözmek üçün birlikteki çemeleşmeleri işlep tayarlamağı mümkünçülük veriyar. Bu sammit geçen 2020-cı ilde geçirilmeldi yönü koronavirus pandemiyeti bilen bağlılıkta onun mehleti iğdesi yüşürüldü. Sonki sapar Hazaryaka devletlerin başlatanlar 2018-ci ilin 12-ci augustuna Qazaqstanın Aktau şehirine duşup Hazarın hukuk durum bağıtta ılalaştılar. Yönü onun veri geçen dövrün devamını dünyada ve sevitte köplada ütküdü. Qazaqstan, Türkmenistan ve İran prezident çalıştı. Dünya pandemiya sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge Hazaryaka ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň Hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we İran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýaňzydyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumunyň we onuň töwereginäki ähli ylalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ýylan etmese-de Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini maglum edip gelýär. Häzir kwota Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa Gunwatar sanksiýalaryna duçar bolup ýanyç bazarlary çaýkanýan mahaly finçler energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň geleninin aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Евразия ойынчы Блермен Лука Анчески 23-нчы ýylына Азаттык радиосу менен сөхбөттөшлүктө дүйнөдө ве Севитте эмеле келген соңку ягдайлардын энергия сөүдөсү багытында Түркмөнстандын бахвиттерине кызмат эткенин, жана муга карамастан Түркмөн өкмөтүнүн хазырдагы энергия тасламалары багытында догумлу чыгыш этмегенин, жана этмек истемегенин айтты. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan behfi daramak doğru değil. Yönü emele gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya ferişdelerinin günü vatır sarı iyi verilmek bavada tağılla etmeğe esas dörü diyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Evrazya gazının günvatır bazarlarına, ayrıtin de Evropa bilelesi bazarlarına iyi verilmek vavatta aydılında Türkmen hükümeti üçin biz taslamalar boyunca mümkinçilikleri gözden geçirmäge, günwatar bilen ýa-da islendik taraplary bilen hyzmatdaşlyk etmäge itlegi bildirýäris diýmegin tüýs wagty. 2018-nji ýylda gol çekilen Hazar konwensiýasy aslynda bu wagtda hyzmatdaşlygy ruhsat berýär. Ýöne Hazarda teristlerin dolandyrylmagy wagtda daşky gursa böwüdini goýýar.
Diýip Anceski aýtdy. Ýöne Fiýinçi Türkmenistanyň Hazarda ýanygyş teristleriniň dolandyrylmagy, Hazar üçin energiýa taslamalary wagtda açaçany we dogumly çykyş etmeýändigini aýtdy. Fiýinçiniň sözlerine görä Türkmenistanyň dolandyrjylary Hitaýdan gelýän ýanygyş girdijiler bilen kanagatlanýan çemeli. Türkmenistan 2016-njy ýyldan beri ýetek iqtisadyň kynçylyklary başdan geçirýär. Pandemiýa bilen bagly girdilen çäklendirmeler ýylatyň durmuşyny, iqtisady mümkinçiliklerini has agyrlaşdyrdy.
This is the time in which Turkmenistan should have had a new strategy.
Häzir Türkmenistan üçin täze strategiýa alyp barmagyň tüýs wagty. Sebäbi Ýewropa Ýewraziýasynyň täze geopolitika sazlamalary gynansakda şeýle, ýöne Türkmenistanyň bähwidine emele gelýär we bu Türkmenistan üçin oňyn waka. Häzir Türkmenistanda öndürilen gazy talap bar. Ýöne ýurdun elita gatlygy muňa hiç ýyly reaksiýa görkezmeýär. Meniň pikirimçe bu Türkmenistan üçin nowatdaky elden giderilen pursat bolar.
Diýip bilermen aýtdy.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanly ekspert Serdar Aytakov Hazarın hukuk durumu bilen bagly meselelerini Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň Goloýda Tehran amalasyran saparynda Moskwa amalasyran saparynda masagy edilenini aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi prezidenti Serdar Berdimuhammedow we onuň Eýranly kardeş Ebrahim Raisiniň arasyna geçilen gepleşiklerde habar bilen baglanşykly meselelerin ara alyp maslahatlaşylandygyny we Hazar ýaka döwletleriň sebitde howpsuzlygy we durnuksuzlygy goldamakda, hazırda iqtisady ösüşi ilerletmekde esasy oruny eýleýänliklerini bellänliklerini habar berdi. Ýöne ýerli synçy Iranyň parlamentiniň Hazar konwensiýasyny henüz tasdiklamanyna üntü çekip bu ýagdaýyň Hazar ýaka döwletleriň baş tutanlarynyň 6-njy sammitiniň guramatçysy bolan Türkmenistan üçin Hazar konwensiýasynyň güýje girdirilmegi babatda aladalanmağa dolu esas bolup duryanyny aýtdy. Hazar ýaka döwletleriniň 6-njy sammitiniň geçirilýäni güni 29-njy iýun Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ilya Şulsu Gurbanuly Berdimuhammedowyň doğulany gününe gawat gelýär. Berdimuhammedow 29-njy iýunyny 66 ýaşa gadam masar.
Kärdesim Maksat Ataýewi dinlediňiz. Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar, e-mail welesi derweze.net adresine mail uğratsanız, Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen, Sultanda Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilersiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen, biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, e-mail belgisi derweze.net adresine islendik mazmunini mail uğradım. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Türkiýanyň aklyçysy Gülden Sönmez Stambulyň çaglaýan suwdyna ýüz tutup, bir näçe türkmen ritmisine garşy jinayet işini açmagy sorady. Türk aklyçysy öz watanynda we Türkiýede durly kynçylyklara, Sultany Türkmenistanyň Stambuldaky konsullugynda pasport we beýlik ritminamalary almakda kynçylyk çeken türkmen raýatlarynyň adyndan çykyş edýär. Has dolu maglumatlary kärdesim Gözel Hudaýberdiýewa hüdürleýär.
21-nji ýunda çaglaýan suwduna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaba çekilmegini söýledi. Onuň suwda tapşyran arzasynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-sinin ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serýistlerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň, daşary işler ministri Reşet Meredowyň, içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene bir näçe adamyň atlar bar. Türk aklawçysy suwd binatynyň öňünde çykyş edip türkmen häkimetlerini adam hukuklaryny bozmakda, gynamakda we adamzada garşy jinayet etmekde aýyplady we türk suwdunyň bir näçe ýokary derejeli türkmen resmiýetine garşy jinayet işini açmak baradaky arza garamagy sorady.
Türkmenistan ýönetiminiň pratiklerini eleştirenler Özellikle kendi
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edýän adamlar, hususan da öz durmuşunda dürli kynçylyklara duçar bolýan adamların tanqidleri ve talapları, özge siyasi garaýyşlary, dürli siyasi aktyorlar Türkmenistanın hükümetinin dürli platformalarında, hatta daşary ýurtlarda basyşlara sezewar bolýar. Eden etdilikli tutsaw edilen adamlar, zorlukly ýitirim edilenler, aratnaşyk ýeten adamlar, kaziýetden daşary cezalandyryş, agyr türme şertleri sebäpli ölümler, gynamalar ve yowuz daraşmalar ýaly bir topar cinayete baş goşulýandygyny bilýäris. Prokuratura beren arzamyzda köp sanly suratlary, resmi namalary, hatda Türkmenistanyň türmelerinde ölen adamlaryň adlaryny we bolan wakalary, Türkmenistanda ýitirilen adamlaryň maglumatlaryny, Türkiýede ýaşap ýören mahaly käbir türkmenistanlylar tarapyndan haýwat atmalara sezewar bolan adamlara değişli resmi namaları, pasport ve beylik resmi namaları, doğuluş ya da nikah şahadat namalarını alıp bilmeyendikleri sebeple hücum ve basışlara sezewar bolýan pidaların suut namalarını ve resmi namalarını kaziyete berdik.
Delil ve belgelerini dosyada suç duyurusu dilekçemizde sunduk.
Dip advokat Gülden Sönmez aýtdy. Türk aklawçytynyň arzasynyň Istanbulyň suduna tapşyrylmagynyň ýa-ni türkmen aktivistleri we olaryň aklawçylary binanyň öňünde jurnalistlere interwiu berdiler. Jemlenen 10 töwerek aktivist türkmen baýdaklaryny we döwlet adamy üçindir häkimetleri ýüzüni halka öwürsin. Hereket azatlygy, hukuktyr, söz we pikir azatlygy, pasport almak, hukugymyzy beriň ýazgyly şygarlary göterip durdular. Bu çäraga gatnaşan türkmen aktivisti Dursultan Taganowa jemgeçlik toporlarının ediyen bu tagallalar arkalı adalatın yol tapçaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyaz. Neç yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitusiyasını bozup geliyer ve daşar yurttaki aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için ediyen hareketlerini bastırmak için öylerine barıp maşkalarlarına azar berip geliyerler. Biz Türkiye'deki kaziyette yüz tutmağa mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirmek için hareket eden aktivistlerin hemmesini ızarlap, yeni bir gezi konstitusiyonu bozup, onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yalı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara iyi verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için biz şunun yalı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dibdir Sultan Taganova Azatlık Radyosu'na aitti. Türkiye'de yaşayan ve dekmet çeken Türkmen rayatları enç melveri pasportlarını uzaltmakta ve Türkiye'de kanun esasında yaşama için zerur dokumentlarını düzeltmekte kıyınçılık çekip geliyerler. Türkmen rayatları Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun esasi dokumentleri şoltanda nikalaşma üçin zerur olan resmi namaları hem tezde doğulan çağılar üçin dokumentleri alma üçin zerur kağıdları vermekten yüz övriyanlık neydiyarlar. Bu olsa Türkmenlerin esasi hukuklarının Türkiye'deki Türkmen resmileri tarafından bozulyanlığını anla diyar deyip aktivistler belli yarışıyla da Türkmen rayatları öz yurdunda ve daşında Türkmen hakimiyetleri tarafından dürlü batışlara sezewar bolyanlığını haber veriyarlar. Türkiye hükümetlerinin resmi maglumatlarına göre Türkiye'de kanun esasında bir neçe yüz müň türkmen raýaty ýaşaýar. Kararsyz çeşmelere göre Türkiye'deki türkmenlerin hakyky sany mundan bir neçe esse köp. Türkmenistanyň daşynda ýaşaýan türkmenistanlylaryň köpüsi dokumentlaryny düzeltmekde çeken kynçylyklary zerarly bir kanun ýagdaýda galýarlar. Türkmenistanyň hökümeti migrasiýanyň möçberini we problemalaryny görkezýän resmi maglumatlary çap etmeýär. Türkmenistanda uzagy çeken ykdysady kynçylyklar, ýokary işsizlik we ilatyň durmuş derejesiniň peselmegi sebäpli ýüzlerçe müň türkmen raýaty beýleki ýurtlara işlemäge gitdi. Türkmenistandan daşary ýurtlara dehmet migrasiýasynyň esasy ugry Türkiýe bolup durýar sebäbi bu ýurt türkmen raýatlarından wiza talap etmeýär. Bir gün öň 20 iýunda bütün dünýä bozgunlar gününe gabat Istanbulda türk we türkmen jemgyýetçilik guramalarynyň gatnaşmagynda metbuat konferensiýasy hem geçirildi. Çäraga gatnaşanlar türkmen raýatlarynyň Türkmenistanda we onuň daşynda duçar bolýan kynçylyklaryny gumanitar krizis diýip atlandyrdylar. Ve cemiyetçiligi Türkmen migrantlarının meselesine üns vermeye çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etrap Hekimliğinin Zübeyde Hanım Medeni Merkezinde geçirilen bu yığınağa enişeme cemiyetçilik kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağa katnaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayetlerinin hukukları önce edilen tagallalar var adı Türk metbuğutunda giyinlen haber verildi. Türkmenistanın hekimetleri öz halkının kıyınçılıklarını şoltandı migrasiya ve iqtisadi problemaların bardığını resmi taydan ıqrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka pikirdekilere bir kısış görküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağın ediler ve metbuğut azatlığı çeklendirler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde ve daşında islendik tanqit ya da açacan nəgililik üçin iderlenyar.
Kardeşim gözölün tayarlan mağlumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bolmağı, qoldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Levap ve Marvel aytında dolların qara bazardaki bahası qaytadan yukurlanıp başladı. Munun bilen bir vaqtda sevit bazarlarında azık ve sanaat xaritlerinin bahaları 20% qımmatladı. Kardeşim Sehra'nın bu sonku özürmeler varada bercek gurumunu dinleyelim.
Adatlık Radyosu'nun Levap'ta kabarçısının mağlumatlarına göre 20. iyunda Qaravadar'ın sövdegarları 1 Amerikan dolarını 19 manat 50 tengeden satın alyarlar ve 19 manat 70 tengeden satyarlar. 7-8 iyunda Qaravadar'da dolar 17 manada çenli arzanlaptı. Şunun ön Qaravadar sövdegarları 1 Amerikan dolarını 20 manattan satın alyardılar. 12. iyunda dolar kaytadan yokurlanıp 18 manat 80 tenge yetti. Doların Qaravadar'daki durnuksuz bahası azık ve sanaat haritlerinin sövdasına hem təsir yetirdi. Türkmenabad şehrinde kəvr sövdəgərlər özlərinin haritlerini satmağı besettiler.
Son günlerde dolar qara bazarda belli bir baxada durman son sövdəgərlər ve telekeçilər kondisioner, gaz, plita ve televizor yalı önümleri satmağı besettiler. Olar doların durunuqlu bir nırxının saklanmağına qaraşarlar sebep olar dolar yine yokurlansa onda maddi ziyan çektiklerine ediyarlar.
Deyip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20. iyunda xabarçıymıza gurrun berdi. Kavir telekeçiler olsa doların Qaravadardaki bahasının hasta yukurlanmanın ehtimaldığını aydıp kavir adık önümlerinin nırhını önünden qımmatlattı. Türkmenabadın bazarlarında Rusya ve Ukrayna devletlerinden getirilen meske yağlarının, qaplanan qaroqların ve süt önümlerinin bahası 20 götürüm yokurlandı. Konserve önümlerinin ulanış möklötü 1 yıldan köp olsa, onda oların bahası 10 götürüm 1 yıldan az olsa 20 götürüm qımmatladı deyip telekeçi aytdı. Şol bir vaqtta habarçılarımız doların bahasının 17 manada çenli aşaqlan dövründe azık önümlerinin bahasının arzanlamandığını, oların nırhının doların Qaravadardaki bahasının 20 manattaki derecesinde saklanandığını hem bellediler. Marivel ayetinden kabarçıymız hem doların Qaravadardaki bahasının durnuksuzluğunu haber verip, onun kaytadan yokurlanıp başlamağının azık ve sanaat haritlerinin bahalarının yeni qımmatlamağına getirendiğini aydiyarı. Sövdegarlar ilk bilen doların nırhı bilen gıdıklanıp sonra işlerine başlayarlar. Köp marketler, dükkanlar, haritların nırhını doların Qaravadar nırhından 2-4 manat yukarı edip koyarlar. Olur bunu Qaravadar'da doların ütkap durmağı ve yine qımmatlamak ehtimallığı bilen düşündürerler deyip Marlı Yaşayıcı anonimlik şertinde 20. iyunda beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da 2016 yılda daşır yurt valutasının resmi alış çalış amallarının qadağın edilmeyi bilen yurtta valutanın Qaravadarı emele geldi. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam eden iqtisadi qiyinçilikların arasında azık ve sanaat haritlerinin bahalarının qımmatlamağı, doların Qaravadarı azık yeter yetmezçilik varada açıçan çıkış etmeyer.
Kardeşim Sehra'nın mağlumatlarını dinlediniz.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade mağlumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık Telegram Sosyal Ulumunak sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapabilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin güzliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepleyer Azatlık Radyosu 22 iyunda Qarasız Neşir Türkmen News Aşgabatda Yaşay Say paylanışına cevapkar bir ritminin tutuğu dilendiği varada haber verdi. Nesirde öňkü prezidentiň aýal dogununyň howandarlygyndan peýdalanýan widipli adamyň ýa-da çaý almak dileýänlerden para ýygnamakda guman edilýändigi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri agzalyan widipli adamyň sahtyýeti we alyp baran işleri bilen baglanyşykly käbir maglumatlary anyklady. Has dolu maglumatlar bilen kärdesim gözel tanystyryar.
Habarçylaryň söýlerine görä tutsak edilen resmi Atajan Hanow jogapkärçilikden sypmak ukyýy bilen tanalýar. Resminiň ozal bir näçedik tutsak edilenligi ýönekergedek çykyp, işini dowam etdirenligi belli boldy. Çeşmeler Hanowyň adynyň hususan Aşgabatdaky ýaşaýyş çaýlarynyň köpçülükleriň ýykylmagy, 10 müňler çaýdymyň ýaşaýyş çaýlary ýykylan soň öýsüz galmagy we olara täze ýaşaýyş çaýyny bermek hemde ýitiren emläginiň özüni dolmak wadalarynyň bir jaý edilmänligi bilen bagly ýagdaýlara degişli güne ünsi çekerler.
Hanow arkadağ eýäminiň bir figurasy bolup müňlerçe adamy aldydy we sözüň dogry manysynda ählidatdan peýda gördi. Esas hanym jaýlaryň ýykylmagynda baýady.
Dip adının efirde tutulmazlığını soran çeşmelerin bir aittiğin kararsan Yeşir Türkmen News 22. yunda çav edin maglumatında şehirin yaşayış çay müdürlüğünün başlığı Atacan adlı adamın yaşayış çay için para almakta guman edilenliğini haber verdi. Havarda onun familiyatı ağızalmadı. Aşgabatda çay alma için Novot'a durmalı kete bir neçe yıllap Novot'ta karışmalı. Çeşmelere göre Novot'ta öne süyüşme için Atacan'a para vermeli. Para verip başka da onaylıkları alıp bolyardı. Yani halayan yerinizde çay ýa-da kwartira taýlap penjireleriň amatly ugra bolmagyny we şoňa meňzeşler diýilip neşiriň habarynda Atajanyň öýünde gözle geçirilende köp mukdarda dollar we milli valutanyň tapylandygyny habar berip para almakda onuň gol astyndaky ýene 4 adamyň hem guman edilýänligi aýdylýar. Olar hem işden kowuldy ýöne olaryň tutsak edilip edilmänligi barada habar ýok diýilip Türkmen News neşiriniň maglumatynda aýdylýar. Türkmenistan'ın resmilerinden bu ýagdaý barada kommentari alıp bolmady. Azatlygyň çeşmeleri Atajan Hanowyň öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň döwründe paýtagty baýan iň gurupli resmilerden biri hasaplanýanlygyny habar berdiler. Hanow arkadaky döwürdiň iň baý resmilerinden biri diýilýärdi diýip çeşme aýtdy. Onun saklanmagy möhüm bir waka, emma näçe wagtlyk bolar diýip Çeşme Atajan Hanowyň bir näçe ýerde tutsak edilenligini belläp, onuň hemişe ýene-de gaýdyp gelenligine ünsi çekdi.
Ol bir näçe ýyl ozal tutsak edilende köpler begendi, ýöne bu uzagy çekmedi. Ol dawara bilen we täze istäti bilen girdijili ýere gaýdyp geldi. Hanowdan edilen şikayetleriň hiç biri ýokda olar köpdi, kanagatlandyrylmady
diýip Çeşme aýtdy. Ýene bir Çeşme öz tejribelerine talgylanyp Aşgabatda jaýlaryň köpçülükleriň ýumrulmagynda ýylatyň çeken kynçylyklary bilen bagly ýagdaýda Atajan Hanowyň roly barada şeýle gurrun berdi.
Bir wagtlar 5-8 ýyl ozal jaýlaryň köp ýyklan wagtyny adamlara arda ýazmagy kömek edipdim. Şonu aýryp köp gatly jaýlaryň ýykylmagyndan köp girdi jygadanyan täsirli Hanow barada bilip galdym. Jaýlar paýlananda kanun düýpden bozulýardy. Mysal üçin jaý ýykylanda demir ýol mendilinin golaýnaky ýokary hili ikotoglu jaýyň ýerine Eğer ayalı parahat yedi etrapçada gıstağlı diklen bir cahide bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona karşı çare vermek mümkün eldi. Emma olara bir zat berlenligi bağıttı. Köpesi cahitsiz kaldı. Şu vaat için hiç saat almadılar.
Dip Aşgabatly Çeşmeýdär Gurbanguly Berdimuhammedowyň prezidentlik eden ýyllarynda şäher gurulşyk başlangyçlarynyň çäginde Aşgabatda müňlerçe ýaşaýyş çaýy ýykyldy. Olaryň käwirleriniň ýerine kaşaň binalar guruldy, müňlerçe ýaşaýjy göçürildi. Çeşmelerin habarına göre jaýlar ýykylan soň öýsüz galan köp adam bar, köpüsi dürlük häkimetlere ýüz tutup netije gazanyp bilmedi.
Olar jogap tapmadylar ýa-da degişli edaralaryň täsiri astyna düşdi. Olara gözegçilik etdiler we iş ýerine köşeşmegi hemde başga ýere ýazmazlygy maslahat berdiler. Hut şonu biz Hanowyň täsirlidigini, oňa hemme zady edip bolýanlygyny, kanun bozmagyna ruhsat berilýänligini, kadaly jaýalmak üçin ummasyz para alýanlygyny, dokumentleri ýitirmäge ýa-da gödek galyplaşdyrmaga baş goşýanyny bilip galdyk. Ol ödüne goldu weren we paýalan Gulnawat döwletowanyň howandarlygy sebäpli ödüni güýçli duýdy.
Dip Çeşme aýtdy. Onuň söýlerine görä orta wezipeli resminiň el degirilmesizligi onuň öňkü prezidentiň aýal dogany bilen gatnaşygyna degişli. Her kim onuň Gulnawat bilen ýakyn gatnaşykda bolandygyny öňden bäri bilýär, olar asla gizlemediler dip Çeşme aýdýar. Türkmen News neşir hem saklanan resminin prezidentin ayal doğunu Gülnabat Dövlet oğlan qatnaşıq varada xabar veriyar. Atacanın dine Gülnabat Dövlet vanın xovandarlığından peydalın man eytem onun ulen yakin qatnaşıqtı bolonluğu aydılyar. Geçmişti Kurvan Gülü Berdi Muhammedov'un ayal doğunu haqiqattınım. Şehir hakimliği ulen bağlan şıklıdı. Yağını ağıtının prezidentliğinin ilkinci yıllarında ol şol yerde işledi Dövlet ve ilkinci prezident Niyadov'un adını götüryan etraptaki hakimlikte işledi son tenderde kalplik etmekte günü el tapıldı ve son kıyılarda Kızıl Yarımay idaratını geçip, onu halkarı hayır sahavat kuramasının bir bölümünden öz kazanç çeşmesine övürdü deyip Türkmen News neşri yadiyar. Atacan Hanım'ın tutsak edilenliği varadaki haber Gülnabat Dövletova'nın Milli Kızıl Yarımay Cemiyet'in başlığı ödeypesinden boşadılmağının iyiyanının kabat geldi. Azatlık Radyosu'nun çeşmelerine göre bir vaxtlar teatirli Dövletova aprelin ahirinde yurdun hedirki başlatanı Serdar Berdi Muhammedov'un buyruğu bilen işten ayrılıptır çeşme bu çareni Tede Prezidentin öz karındaşlarının bir avrayçılığından deyinmek ve öz avrayını okurlandırmak sinanşı hükmünde düşündürdü.
Kardeşim gözülün mağlumatı bilen tanısı oldunuz.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize hoşçakalın.
Gepli yer Adatlık Radyosu. Suhepte'nin basında yurdun Balkan vilayetinde 4.6 bal derecesinde yer titreme oldu. Adatça ulusyalı Türkmen hakimiyetleri ve medyası bu tiviyi hadisi varada ilatı mağlumat vermediler. Bu yağdayları bilen bağlı cikmecikleri kardeşim Maktat Atayev'den dinleyelim.
20-nji ýuly ýerden saýat 8-9 töweregine Balkan vilayatynyň Türkmen şäherini ýer titredi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlygy merkezi 20-nji ýuly Türkmenistanyň Günwatar Sewitine 4.16 bal derejesinde ýer titremäniň hasaby alynanyny habar berdi. Maglumata görä ýer titremäniň merkezi we ojagy Balkanyň Berekez Sewitiniň 74 kilometr günortasyna 12.11 kilometr çuňlukda ýerleşýär. Türkmenistanyň hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky top yurdun Günwatarına olup geçen yer sarsıkını varada xabar vermedi. Adatlık radyosunun xabarçısı yer sarsıkının iyiyan Türkkunmaz şehrine internet aravatnaşının 20-nji ýuly gije öýlen saat 6-çyny kesilenini xabar veriyer. Şeýle-de şehirde elektrik energiýasynyň üpçünçülügi gün ortan saat 1-çyny kesildi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri yurdun Günwatarına olup geçen gowşak yer sarsıkını varada xabar vermedi. Sarsıkının güýji 4.16 bala barabar bolan bolsa bu yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsala döretdi. Adatlık Radyosunun xabarçısı Türkkunmaz şäherini yerli ýaşaýjylaryň ikinji sarsygynyň bolmagyndan gorkup belli bir wagt içinde öýlerine girmän daşarda garaşanlyklaryny xabar berdi. Men köp wagtly jaýda ýaşaýaryn. Yer titremeden soňra güni düýn awazada aýlandym diýip bir yerli ýaşaýjy Adatlyk radyosunun xabarçysy bilen gurundaşlykda aýtdy. Türkmenistan şehri Goşok yer sarsıkının ocağından 250 kilometr töwürek aradaşlıkta yerleşýär. Şehirde gün ortan saat 1-çeni tok bolmady. Awazada binalaryň generatorlary işledildi diýip Türkmenmaşly ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Yer sarsıkının iýdiýany yerli häkimlik resmiýleri yerli ýaşaýjylara 5-12 gat biklikdäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna girmedligi maslahat berdi. Bu barada polisiýa işgärleri ses gatyldyjy enjamlar bilen duýduruş berdi. Adatlyk radiosynyň habarçysy şehir ýaşaýjylarynyň arasyna howsalanyň günortany çyny dowam edenini habar berýär. Şol bir wagtda Adatlyk habarçysy şehirdäki käbir çağılar baglarynyň 20-nji ýuly çağılary kabul etmänligini habar berýär. Yerli häkimetler Türkmenmaşadaky sanagat önümçülük defkalaryny hüşkärligi ýokarlandyrdy. Ýanyň söndürji gurluklar şehiriň çägini ýerleşen iri neft defkasyny hüşkärligi artdyrdy. Türkmenistan'daki nefti gaytadını işleyen zavodlar toplumunda yanğın söndürücüloglar henizem nobotçuluk çekýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy Duşenbe güni gijeýlen habar berdi. Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topar ýurdun güni watar sewitlerini bolup geçen gowşak ýer sarsygynyna çekilen ziýanyň jekmejekligi barada beýanat bermedi. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gurungy diýen bereket obasyna güýçli ýer titremeni netijesinde onlarça bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti bu barada habar bermedi. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň Aşgabatda ýurdun taryhynyňky iň weýrançylykly ýer titremi boldy. Tutuş şäher tas ýer ýüzünden süpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ýylaty ýetirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenmaşynyň häkimlik resmiýleri Sewitde bolan ýer sarsygynyň Adının 6 bal bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.
Kärdesim Maqsat Ataevin maglumatlary bilen tanış boldunuz. Qadırlı dinleyiciler, sunum bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýär. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tariýew alyp bardym. Efir tolkunlarynda ýene duşuşýançak, hoş sag bolun.